Точка 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от откриването на конференцията «Националната сигурност. Актуални въпроси, подходи и решения», което се проведе на 21 октомври.
Добър ден на всички. Заповядайте тук и можете места. Уважаеми господин президент Плевнелиев, уважаеми господин президент Стоянов, уважаеми господин президент Желев, уважаеми господин председател на Българската академия на науките академик Воденичаров, уважаеми госпожи и господа, добре дошли на откриването на конференцията, посветена на въпросите на националната сигурност. Приветствам ви, добре дошли на тази конференция от името на Софийския форум за сигурност. И сега ще помоля академик Воденичаров да приветства всички нас и да открие официално конференцията. Заповядайте, академик Воденичаров.
Уважаеми господин президент Плевнелиев, уважаеми господин президент Стоянов, уважаеми президент Желев, уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа. Преди всичко искам да ви приветствам с добре дошли в Българска академия на науките. Много се радвам, че конференцията «Националната сигурност. Актуални въпроси, подходи и решения», която Българската академия на науките организира съвместно с Софийския форум за сигурност, сега представи и различни институции и министерства, на научните и академични среди, на неправителствени и стопански сектор, на практика представители на цялата общност, занимаваща се с проблемите на националната сигурност. Българската академия на науките отбеляза миналата седмица 144-та си годишнина от своето създаване. Тя винаги е била служба на отечеството със своя научен и изследователски потенциал, с отговорното си отношение към проблемите на страната за запазване на националния дух и икономическия просперитет. Въпросите на националната сигурност са сред тези, които засягат цялото ни общество, всеки един от нас. Националната сигурност е сред тези ключови елементи, които в крайна сметка формират българското общество и наше твърдо убеждение, че по тях трябва да има широк обществено-политически консенсус. За съжаление, ние сме свидетели на драстична липса на комуникация и не нежелание да се възприеме гледната точка на другите. Неспособността консенсусът да се изградят основополагащи дългосрочни политики е пречка пред развитието на страната и уврежда международния авторитет. Ето защо Българската академия на науките заявява готовността си и решимостта си да работи съвместно с всички институции, политически партии, неправителствени организации, бизнес и академичните среди за постигане на широк обществен консенсус по основните проблеми на националната сигурност и дългосрочното развитие на страната. Несъмнено ще има различия, но за да продължи България да се развива, трябва да загърнем неприемливостта си един към друг, да седнем на една маса и дискутираме за намиране на най-доброто решение за държавата и за българските граждани. Българската академия на науките като национална институция може да послужи за катализатор на тези процеси със своята експертиза и авторитет. Националната сигурност е комплексно и динамично понятие. В различни периоди ще се появят различни рискови заплахи. Днес е въпросът с бежанците. Утре ще сме изправени пред други предизвикателства. За да не ни изненадат събитията, трябва да изградим такава система на национална сигурност, която да ни дава възможност за предварителен анализ и превантивни действия, вместо да се чудим как да поправим бедата, която вече ни е сполетяла. Институтите на Българската академия на науките могат да окажат съществена помощ при разработването на личащите закони и други документи за регламентиране на структурата и отношенията в областта на сигурността. Фиксирани в злободневните проблеми, ние като че забравим за такива фактори като демографския проблем, социалната дезинтеграция, отчуждаването на хората от политиката и държавата, рушението на авторитета на институциите. Това са фактори, чието проявление днес може да не е толкова очевидно, но в дългосрочен план могат да имат пагубно въздействие върху цялото общество, икономика и държавата като цяло. По тези проблеми трябва да се действа сега, на базата на сериозен и задълбочен анализ. В рамките на конференцията ще чуем анализи от учени на академията по тези проблеми, но ние трябва да мислим за перспективни стратегии, които да предвиждат и конкретни мерки. Казвам това с разбирането, че трудът на учените от БАН, за съжаление, е подценяван при подготовка на различни административни актове. Естествено, отговорността за решенията в областта на държавното управление е на компетентните държавни органи, но разработката на учените от академията могат да са изключително полезни за анализа и подготовката на тези решения. Ако вземем областта на сигурността, ще отбележа няколко направления, по които учените от Академията работят. Това са системите за превенция и реакция при кризи от различен характер, включително терористични заплахи. Ново направление е защитата от кибернетични атаки и повишаване на сигурността на информационните системи, което придобива особено актуалност в съвременния високотехнологичен свят. Сферата на дейност са анализите по въпросите на регионалните отношения, регионалната и глобална сигурност и геополитика. Анализират се процесите, протичащи в българското общество, негови етнос, култура, традиции. Не е нужно да споменавам за политическите разработки в много други сфери на живота. Ние започнахме обществения дебат за толерантността между нас и инициирахме сред академичната общност обсъждане на националните насоки за следващите десетилетия. Уважаеми госпожи и господа, Българската академия на науките е неразделна част от обществото и тя живее с неговите проблеми и изпитва всички трудности и ограничения. Въпреки това, тя е запазила своя възродински дух и развива научния си капацитет и потенциал за служба на страната, за което благодарим всички учени и служители от Българската академия на науките. Надявам се, че настоящата конференция ще ни приближи към намирането на правилния модел на формиране на решения в областта на сигурността. С това е кратко наведение. Откривам конференцията и желая успешна работа на всички участници. Благодаря.
Благодаря, академик Воденичаров, за откриването на конференцията. При всички положения Българската академия на науките има роля в националната сигурност и аз бих апелирал към всички вас да посетите изложбата, която е в фоайето на Българската академия на науките. Това е изложба на Института за ядрени изследвания, ядрена енергетика, за да се запознаете какво прави института и какви постижения имат българските учени. А сега позволете ми да дам думата на президента на Република България, господин Плевнелиев, за неговото изказване. Заповядайте.
Уважаеми президент Желев, уважаеми президент Стоянов, уважаеми академик Воденичаров, уважаеми народни представители, уважаеми господин генерал, началник на отбраната, уважаеми генерали, адмирали, офицери, ваше високо превъзходителство, ваше високо преосвещенство, уважаеми гости и участници в конференцията, дами и господа. Благодаря за тази много полезна инициатива на Българската академия науките и на Софийския форум за сигурност, която ще осигури много достъпна и ефективна платформа за диалог, за обмяна на политически и експертни мнения и за предложения, включително и на най-високо ниво. Сигурността е сред тези обществено значими въпроси, по които трябва да има широк обществен консенсус. Дали сега у нас партийно-политическите пристрастия надделяват при взимането на важните решения? Може ли да бъде изградена ясна и единна визия по основните проблеми на сигурността и отбраната, достатъчно устойчива в средносрочен и дългосрочен план, която да е приета от всички основни политически играчи и да не зависи от конюнктурата? Съществува ли разбиране за необходимостта от прилагане на единни подходи при обсъждане и вземане на решенията в сектор сигурност? Възможен ли е и своеобразен пакт между политическите сили и обществените организации по въпросите на сигурността? Не само е възможен, то е задължителен, когато става въпрос за сигурността на нацията. Нека да припомня, че през 2012 година беше постигнат пълен консенсус между всички представители на политически сили, парламентарно представени, както и членове на Консултативния съвет на национална сигурност по темата за продължаване на реформата в сектор сигурност. Този постигнат консенсус, с когато толкова много се гордеем, днес не се спазва. Надявам се това да е временно и да се върнем отново към него. Каква роля могат да играят институциите като Българската академия на науките в формирането и осъществяването на политики в областта на сигурността и отбраната? Може ли Българската академия на науките да се превърне в сплотяващото тяло, в инструмент за търсене на консенсус, от който толкова много имаме нужда? В своята близо 150 годишна история Българската академия на науките винаги е играла именно такава роля. на най-мощен научен център и двигател на развитието на обществото и на държавата. Научната продукция на Българската академия на науките е един от стратегическите инструменти, с който разполага държавата. Това е един апарат, който може и трябва да бъде ангажиран с приоритетните цели и задачи на съвременната българска държава. Преди всичко, дългосрочен план. Приветствам усилията на академик Воденичаров и на Българската академия на науките за създаване на центрове за дебати по дългосрочните стратегически приоритети и аз вече получих първи вариант на този документ. Няма нищо по-добро от това той да дойде по инициатива на Българската академия на науките и да дойде по един много демократичен принцип отдолу нагоре, а не просто да бъде спуснат от поредното министерство. Уверен съм, че Българската академия на науките има възможности и потенциал чрез своите научни звена да постигне ръст в изследванията, в технологиите и в решенията по системата национална сигурност в България. Дейностите, извършвани от учените на Българската академия на науките, осигуряват нормалното функциониране както на държавните институции, така и на промишлеността, енергетиката, околната среда, селското стопанство и други обществено значими сектори. Приветствам идеята на БАН да бъде инициатор на процеса на разширяване на знанието за националната сигурност. Считам, че развитието на БАН като Национален център за научни изследвания би било непълно, без непрекъснат и конструктивен диалог с основните държавни институции, на които са възложени отговорности в сектор сигурност. Свидетели сме на, може би, най-драматичните, динамични и необратими промени средата за сигурност в историята на човечеството. Тези промени се характеризират и с сериозна непредсказуемост. Възникват няколко групи въпроси. Първо, доколко е валидна днес оценката на средата за сигурност, дадена в Стратегията за национална сигурност на Република България, която бе приета с решение на Народното събрание от февруари 2011 година. Например, до каква степен събитието от тъй наречената арабска пролет измениха направените изводи и оценки в този най-висш стратегически документ, както и останалите концептуални и доктринални документи от по-ниш ранг. Нуждае ли се вече Стратегията за национална сигурност от актуализация 3 години по-късно? Второ, доколко ново появяващите се кризи и възникващите конфликти, както и преките и косвени заплахи и рискове за националната сигурност, проистичащи от тях, ще бъдат своевременно, правилно и точно прогнозирани и анализирани. Например, верен ли е изводът, направен в Стратегията за национална сигурност, че рисковете и заплахите се посрещат извън територията на страната, като част от съюзните усилия в рамките на НАТО и Европейския съюз, след като бяхме атакувани на българска земя от терористи? Трето, доколко сегашната система за национална сигурност на страната е готова да генерира своевременни, обективни и верни оценки на стратегическата среда на сигурност, които да се използват за взимане на адекватни решения от ръководството на държавата? До каква степен се отразяват празнотите в правно-нормативната база на системата за национална сигурност при нейното функциониране в условията на развиваща се криза, регионална, европейска и световна, и разбира се и национална? Четвърто, доколко вземаните решения способстват за минимизиране на заплахите и рисковете за националната сигурност и спомагат за ефективното управление на кризите? Например, кризата с бежанците. Въпросът тук е много елементарен. Можем ли ефективно да изпълняваме приетите планове за управление на кризи? Например, приетият план за управление и посрещане на криза с бежанска вълна, с къвто България отдавна разполага. И след като имаме такъв план, тогава защо бежанците пред очите на цялата нация спят на пода, без вода и ток в продължение на седмици? Въпросът е сам по себе си много елементарен. Имаме план, ако трябва, той трябва бързо да бъде адаптиран от изпълнителната власт и оттам нататък да се изпълнява. Вече на няколко пъти по време на мои публични лекции правя анализ на заплахите и рисковете за националната сигурност. Без да преследвам пълнота в оценката, ще спомена някои от ключовите фактори, които към момента за нас са определящи. Важно да се отбележи, че различните фактори оказват в определени моменти различно влияние. Асиметричните заплахи и тяхната по-зловеща форма, хибридните заплахи, представляват най-голямата опасност за общество като нашето, което изповядва демократичните ценности, отворено към света и е част от евроатлантическата общност. Международният тероризъм и възможността за неконтролирано разпространение на оръжията за масово унищожение са най-острите форми на асиметричните заплахи. Терористичният акт от 18 юли 2012 година на летище Сарафово с причинени невинни човешки жертви и материални разрушения породи политическа криза в отношенията между Република България, Израел, Съединените американски щати, държавите от Европейския съюз от една страна и проиранската групировка Хизбула от друга. Излякохме ли своите пулки? Предприехме ли необходимите мерки? Готови ли сме днес, ако те решат да повторят удара, включително и да атакуват български обекти извън територията на страната? Неконтролираното разпространяване и вероятността за използване на оръжие за масово унищожение постоянно нараства. Това се дължи на засилващият се интерес към придобиването им, както от страна на отделни държави, така и от местни и транснационални, радикални и терористични организации. В случай на използване на оръжие за масово унищожение в Сирия, неясната картина на техният изпълнител, цели, средства, мащаби, доставчици недвусмислено характеризират, показват сложността на ситуацията и непредсказуемостта на този ключов за сигурността фактор. Нека да си спомним обаче, че решителната реакция на демократичния свят, на международната общност и в това число активната роля на България наложи на диктатора Асад да признае, че има химически оръжия, да седне на масата за преговори и да се стартира процедура по тяхното унищожаване. Спомнете си, че преди международната общност да застане на твърда позиция, диктатора отричаше, че има оръжие за масово унищожение, включително химически оръжия. Страните са слаба или разпадаща се държавност генерират сериозни заплахи и рискове за страната, за сигурността, както за съседните на тях територии, така разбира се и за други региони. Вълната от събития, която заля в последните две години редица държави от Северна Африка и Близкия изток, доведе до смяна на управляващите ги режими от авторитарен тип с нестабилни правителства, а някъде и с военни режими. Гражданските войни и нестабилността отприщиха масивен поток от имигранти към съседни страни и държави от Европейския съюз. Заради бушуващия вече две години и половина вътрешен военен конфликт в Сирия, повече от 2 милиона души търсят временна закрила в други държави, включително и у нас. Най-тежкият резултат от разпадането на държавността в този регион е възникването на военни конфликти. Той може да остане вътрешен за дадена държава, но може и да прерасне в регионален. Регионалните конфликти възникват между страни с разпадаща се държавност и където има страни с много нисък стандарт на живот и бедност. Конфликтът си все още съхранява потенциал да стане регионален конфликт. Киберпрестъпността е заплаха, която цели проникването във важна за икономиката, финансовата система, държавното управление и частния бизнес, информационни системи и мрежи. Ускореното навлизане на нови технологии и иновации е обективна реалност. Сега достъп до тези постижения имат не просто само държави, но и определени групи. Също така и някои икономически по-слабо развити държави, национални сили или международни групи, включително и отделни лица, които могат да развиват определени способности, включително и в сектор сигурност. По-лесният достъп от страна на потенциални противници до чувствителна информация, оръжени технологии и материали, както и отсъствието на силна регулаторна рамка, увеличават рисковете. Нашата страна още не е била обект на масирана кибератака. но е редно да се поучим от опита на държави, чието държавни структури и бизнес вече са били атакувани. Това беше една от целите на моето посещение наскоро в Естония, която преживя една от най-силните до днес познати ни кибератаки. Трансграничната престъпност е също сериозен проблем и тя трябва да бъде причинена, извинете, да бъде причислена към заплахите за външната среда и сигурност. Системата ни за сигурност не е успяла да пребори трафика на наркотици, незаконното извеждане от страната на хора и тяхната експлоатация, контрабандата, прането на пари и други икономически престъпления, заедно с организираната престъпност. Те съставляват и най-сериозните заплахи за вътрешната среда за сигурност в България. Енергийната тема, ресурсите, свързани с жизнено важни функции на всяка нация и държава, също не могат да бъдат подценявани. Те са с висок потенциал за заплаха и риск за националната сигурност. Енергийната независимост е основен компонент на енергийната сигурност и ние постоянно трябва да се стремим към постигането на енергийна независимост чрез диверсифициране на източниците, чрез изграждане на мрежи за свързаност. Газови, електрически, пътни, железопътни. Изграждането на газови връзки с съседите, договарянето на доставки от различни източници, търсенето и разработването на местни находища за газ формират дългосрочна перспектива на страната ни да бъде по-малко зависима, а защо не и енергийно независима. В стратегията за национална сигурност е посочено, че корупцията и в частност корупцията по високите етажи на властта остава един от основните проблеми на българското общество. Тя се подхранва от непрозрачни промени в собствеността, неадекватно регулирани обществени и икономически отношения, пропуски в правораздаването и дейността на държавната и местната власт. Убеден съм, че най-краткият и ефективен път за борба с корупцията е създаването на електронно управление и услуги за гражданите. Стандартизиране и електронизиране на обществените поръчки и правила за управление на държавните пари и пълна прозрачност за тях. Нямаме какво да крием, когато управляваме публичният ресурс. Не трябва да остава и капчица съмнение, че той по-скоро обслужва определени групи. Не, той обслужва българската нация. Общата престъпност е най-видима, най-осезателна и заплашва нормалния живот на гражданите. Наблюдава се нарастване на несигурността сред хората, живеещи в населени места с значително намаляващ брой жители или в обезлюдяващи райони. Тук МВР трябва да свърши своята работа. Демографските промени, миграцията, разбира се, много важни фактори, които влияят върху средата за сигурност. Тези фактори може би трябва да залегнат в системата за национална сигурност при нейната евентуална актуализация на стратегията за национална сигурност. За Република България устойчиво негативният прираст, урбанизацията и застаряването на населението се превръщат в проблеми, които пряко генерират риск за националната сигурност. Населението продължава да се премества, да се преселва в градовете, но реално само в София и във Варна виждаме прираст на населението. Обективните тенденции в Европа, разбира се, са подобни, но у нас демографската криза е най-тежка и е на път да се превърне и в най-важният ни национален проблем. Миграционният процес допълнително усложнява демографската криза. Много българи се насочват към страни с по-благоприятен пазар на труда, макар и срещу не особено високо заплащане. Наред с традиционните рискове за сигурността, все по-голяма сила ние усещаме предизвикателствата на общата икономическа несигурност, намаляването на чуждестранните инвестиции, проблемите с образованието и откъсването му от производството, изоставането на фундаменталната и приложната наука от съвременното развитие на технологиите и производството. Имаме с какво да се гордеем. Имаме силни постижения в различни клъстери, но те сега трябва да бъдат част от дългосрочната политика и програма на държавата до 2020 година и отвъд за целенасочена подкрепа в определени най-смислени приоритети, които ще позволят да вървим последователно напред. Позволете ми да отделя специално място на ролята на институциите. Радвам се, че академик Воденичаров повдигна тази толкова важна тема. Под институции имам предвид не само тези в сектор сигурност и отбрана, а всички институции в държавата. Институциите са в основата на обществения живот. Те правят възможно колективното действие, поддържат социалния ред. Те регулират разпространението и достъпа до различни социално значими ценности, като здраве, като мир, като власт, знания, образование. Нациите съществуват благодарение на институциите, които са създали. Когато имат силни институции, нациите са силни и изчезват при слабостта им или липсата на институции. Богатите нации са само два вида. Богати на ресурси или нации, които създали силни институции, които гарантират спазването на правилата и дават шанс на всеки да успее по правилата, което привлича огромният поток инвестиции. В ерата на иновациите и технологиите, предизвикателствата пред доброто управление на ресурсите, промените в климата, демографския, миграционния натиск, ние повече от всякога се нуждаем от силни национални институции, които да адресират и тези проблеми, защото България не е по никакъв начин изолирана от тях. Всички политически партии, всички ръководни кадри в държавата трябва да се фокусират върху ефективността и интегритета на държавните институции. Властимащите трябва да уважават и градят институциите, независимо кой е на власт, и да се фокусират върху ефективността и възможността институциите да се обърнат и към хората, да подкрепят тези, които спазват правилата, и да преследват онези, които не ги спазват. Само силните институции, които всички с дружни усилия изграждаме, могат да работят ефективно в интерес на гражданите. В условията на пазарна икономика институциите трябва да работят не просто само тясно координирано, но и да работят преди всичко с частния сектор. Той създава 80% от нашата икономика. Добрата координация на националните институции с фирмите, с малките и средните, с големите предприятия, с неправителствени организации, браншови организации е повече от необходима, тя е стратегически важна и нека да дам и тук пример в сектор сигурност. Можем ли да си представим, че сигурността на мрежите, данните в киберпространството, базите, данни на българските правителства могат да бъдат развивани без координация и взаимодействие с частния сектор? Няма как. Там са ресурсите, там е таланта, там е и капацитета за иновации. Не изключвам и държавните институции, но заедно можем много повече. Скъпи приятели, ще се леко отклоня от темата в заключение, за да кажа още веднъж, че светът е в дълбока трансформация. Говоря с всички президенти. По миналата седмица имах обяд с президента Обама, вчера се видях с канцлера Меркел, немският президент преди седмица. Държавите разбират, че светът се променя драматично, той минава от една на друга фаза, минаваме от втора на трета индустриална революция и разбира се, този процес на промяна е обективен и с оглед на всичко, което е постигнато в последните години. За да разберем обаче процесите и в света, и в България, трябва да се гледаме в икономиката. Президент Стоянов най-добре може да цитира Бил Клинтън, един велик американски президент, който беше казал: икономиката глупат. От тази гледна точка трябва да си даваме сметка, че капитализмът и демокрацията са най-доброто, с което сега разполага нашата планета. Но още повече да се вгледаме назад в времето, когато България имаше своите експерименти. Ние знаем какво е комунизъм, ние знаем какво е тоталитарна държава и можем днес да преценим какво е социално отговорния капитализъм и демократичната държава от европейски тип. Но в света има много най-различни видове капитализъм, а всъщност те се конкурират помежду си. Имаме държавния капитализъм на Китай. Имаме диктаторски капитализъм на много режими. Имаме Уолстрит капитализъм на Съединените щати. Имаме социално отговорния капитализъм на Германия, Швейцария, скандинавските държави, Европейския съюз. Имаме либерален капитализъм на Чили, Австралия. Имаме олигархичен капитализъм на Русия. Какво избрахме ние? Посланиците на Европейския съюз, както и госпожа Вивиан Рединг, която наскоро беше наш гост, вице-президент на Европейския съюз, на Европейската комисия, го казаха много ясно и категорично. Олигархията няма нищо общо с европейските ценности. Тя е враг на демократичната държава. А по думите на госпожа Рединг, тя много точно го каза. Тя е враг на демокрацията. Посланиците на Германия и Франция посочиха много ясно, че доброто управление е в интерес на всички, а олигархичният модел е несъвместим с членството в Европейския съюз. Българският народ е избрал Европейския съюз и социално отговорната държава. Следователно, задачата пред нас е да изпълним това, което народът отдавна е решил. Българският народ е най-проевропейски настроената нация. Обществото е сплотено около европейската визия за България. Това означава да отстояваме правовата държава, членството в Европейския съюз и НАТО и социално отговорният капитализъм като базови ценности, на които е постигнат отдавна обществен консенсус. Да не допускаме влиятелни групировки да налагат дневния ред на институциите, а точно обратното, институциите да гарантират спазването на правилата от всички. Институциите да се борят за ефективно и прозрачно управление на обществения ресурс, държавните пари, обществените поръчки, приватизацията, а не държавата да обслужва интересите на силните на деня. За пример на младите трябва да бъдат тези, които спазват правилата и които успяват по правилата. Нека да сме наясно, България е постигнала много. Потенциалът за развитие е още по-голям. Но понякога сами си пречен. За съжаление, сме в период на тежко политическо противопоставяне и липса на диалог между големите политически партии. Но въпреки това страната е стабилна и въпреки това икономиката е стабилна. Живеем в преходен период вече 23 години. Нека да надграждаме, а да не разваляме постигнатото, но и нека да се устремим към крайната цел. Вече имаме активно гражданско общество. Вече имаме силен и независим неправителствен сектор. Като държавен глава, аз ще бъда истински горд. Когато повечето българи повярват в институциите и своята държава и когато заедно отстояваме европейският избор, който направихме. Затова в заключение, скъпи приятели, бих искал да пожелая успешна и плодотворна работа на този форум, да изразя своята увереност, че крайните резултати от работата ще дадат една добра основа за формулиране на конкретни насоки, за подобряване на институциите, за продължаване на реформите в сектор сигурност. Благодаря за вниманието.
Господин президент Плевнелиев, Вие очертахте наистина много широк кръг от въпроси, които ние ще дискутираме в продължение на тези два дена тук в Българската академия на науките. От името на организаторите аз искам да ви уверя, че всичките материали и обобщения ще бъдат направени и ще бъдат изпратени съответно до всичките институции, имащи отношение към формиране на политики и към взимане на решения. И другото, че тази конференция наистина ще се превърне в едно начало на по-широк процес на последователни експертни дискусии с участие на всички експерти, а голяма част от експертната общност в областта на национална сигурност и отбрана са именно в неправителствения сектор, в академичните и научни среди. И аз специално в този ред на мисли искам да приветствам и да благодаря за подкрепата на Българската православна църква за участието в тази конференция. А сега позволете ми да поканя на подиума президента Петър Стоянов за неговото обръщение. Заповядайте.
Уважаеми академик Воденичаров, уважаеми дами и господа народни представители, ваши високопресвещенства, уважаеми господин президент Плевнелиев, уважаеми господин президент Желев, дами и господа, позволете ми най-напред да благодаря на организаторите на този форум. Моите специални благодарности на Българската академия на науките за нейния стремеж да бъде много тясно свързана с темата за националната сигурност. Благодаря ви, разбира се, за поканата да бъда част от днешния дебат. Аз ще си позволя да всъщност присъствието на толкова много специалисти по тази тема, аз ще си позволя да споделя с вас някои мисли, които могат да изглеждат и малко абстрактни, но това е едно от предимствата на бившите президенти. Могат да си позволят да говорят на пръв поглед и по-отвлечено. Нека да кажа веднага, голямото схващане, че на националната сигурност не се обръща внимание, че тя е маргинализирана и така нататък, всъщност схващане, което е част от цялостното напоследък нихилистично отношение към българска държава и нейните институции, това схващане аз не споделям. Вярно е, че темата за националната сигурност породи известно стъписване веднага след разпадането на съветската система. И това беше така, защото трябваше не просто да се смени концепцията за национална сигурност, трябваше да се смени парадигмата, чрез която се атакуваше този проблем. Ако се върнем малко назад в историята и съвсем условно, макар и не академично, разделим новата история на България след освобожденска на период до края на Втората световна война, на съветски период в България и на период на демократични реформи и преобразования, трябва да признаем, че днес хората, които се занимават с проблемите на националната сигурност, се намират в най-тежка ситуация. Сравнително лесно беше да се определи националния идеал за възрожденските българи, които управляваха България до края на Втората световна война. Идеалът беше обединение на българските земи, общо взето всички български политически партии служиха на този идеал. Нещо повече, отклонението от този идеал биваше заклеймявано от българското общество. Нито един български политик или общественост не можеше да си позволи друго. По време на 45 годишния период, когато България беше част от съветската система, съвсем очевидно е, че концепциите и стратегиите за национална сигурност не се изработваха в България. В голяма степен те се изработваха в Москва. Затова беше обяснимо стъписването, когато рухна Берлинската стена. Защото и до сега в България съжителстват поне 2-3 поколения, които са възпитавани по различен начин. Ако някога парадигмата за национална сигурност и за благосъстоянието и величието на една нация бяха концентрирани около схващането, че колкото по-голяма територия, колкото по-силна армия, колкото повече полезни изкопаеми, толкова по-щастливи поданици на една държава, след Втората световна война в западната част на Европа, към която, за съжаление, ние не принадлежахме, парадигмата беше тотално сменена. В нейната основа застана човешката личност. Смисълът на съществуването на една държава, на една нация, на нейната национална сигурност, казваше тази парадигма, е в добрият живот на отделните граждани. Не големината на държавата, не само големината на държавата, не само силата на нейната армия, не само обема на полезните изкопаеми. Важното е, казва тази парадигма, човешката личност, човешкият индивид да има голям обем от права и свободи и висок стандарт на живот. Казано по-обикновено, във времето на студената война, ако първата парадигма за територия, армия и полезни изкопаеми беше вярна, то гражданите на бившия Съветски съюз трябваше да се чувстват около 1500 пъти по-щастливи от гражданите на миниатюрен Люксембург. В живота обаче това не се случи. Със своите паспорти, възможността да пътуват свободно, със своя стандарт на живот, гражданите на малкия Люксембург всъщност бяха щастливите. Нека се върна към основното. Защо се породи стъписването след падането на Берлинската стена? Затова, защото новата концепция за национална сигурност вече не е предмет на обсъждане на тесен кръг посветени хора. Затова, защото днешното понятие за национална сигурност на практика включва всичко. То не включва само, въпреки че те са от най-важните му елементи, силата и боеспособността на армията. То не включва само възможността за отразяване на чужди удари, възможността за справяне с вътрешни заплахи, основата, от която разбира се тероризма. То не включва само енергийната диверсификация или, дай Боже, пълната енергийна независимост. Понятието за национална сигурност днес включва, и това е най-важното, животът на отделният български гражданин, казано по-просто, животът на всеки български гражданин. Ние имаме една концепция за национална сигурност, която приехме 1998 година. И имаме една стратегия за национална сигурност, която приехме 13 години по-късно, 2011 година. И имаме едно легално, всъщност две легални определения за това, що е национална сигурност. Едното ще го намерите, трябва обаче усилено взиране в допълнителните разпоредби към закона за класифицирана информация. И имаме едно, ако не се лъже, в закона за създаване на агенция национална сигурност. Но във всички тези документи, в тези понятия, ще видим, че националната сигурност включва не само защита на териториалната цялост, суверенитета и независимостта на държавата, включва не само поддържане на демократичния ред, и това е записано в легалното понятие, и усъвършенстване на гражданските институции в България, не само благосъстоянието на обществото, но и запазване и развиване правата и свободите на българските граждани. Това ще видите и в увода на последната стратегия за национална сигурност, където е казано съвсем ясно. Основният смисъл на тази стратегия са правата и свободите на отделният български граждани. Бих добавил, разбира се, стандарт на живот и благосъстояние, ако приемем, че права и свободи представляват едно по-стеснело тълкуване на този проблем, но в правата вероятно се включва и това. Няма как да си да имаш права и свободи, ако нямаш един достоен стандарт на живот. Аз мисля, че нещата в България по отношение на националната сигурност вече започват да се избистрят. Колкото по-бързо и колкото по-ясно е, че въпросът на националната сигурност е въпрос, който засяга всички български граждани и поради тази причина трябва да включи в дебата колкото се може повече държавни учреждения, граждански институции и отделни граждани, толкова по-добре. Затова, защото когато говорим обикновено за национална сигурност, най-честото ключовото понятие, използвано от българските политици и не само от тях, е понятието широк консенсус. Безусловно, няма човек, който да се обяви срещу подобно схващане. Позволете ми да добавя още две определения към думата консенсус. Широк, но и осъзнат консенсус. Осъзнат, но и сравнително устойчив във времето консенсус. Когато приемем една концепция за национална сигурност в съответствие с процедурните правила, т.е. Народното събрание приеме с абсолютно мнозинство, а представители на опозицията не я приемат или не дай Боже дюдюкът, не сме свършили нищо. Ние сме спазили, разбира се, буквата на закона, защото сме приели един документ, но не сме успели да убедим своите политически опоненти, които е възможно утре да управляват, че сме приели един наистина консенсусен документ. Затова казвам осъзнат консенсус. Устойчив във времето консенсус. Когато става въпрос за доктрината за национална сигурност, всъщност позволете ми да направя една историческа забежка. Във времената след освобождението от турско робство ние не сме имали основополагащ документ за националната ни сигурност. Но имало осъзнат консенсус в българското общество по отношение на българският национален идеал. Разбира се, това не е пример за подражание. Съседната ни Сърбия, например, следва повече от век и половина началата на Илия Гарашанин, с които се поставя основата на сръбски национален идеал, да го наречем така. Когато говорим за национална сигурност, обязателно трябва да знаем, че още две ключови понятия трябва да бъдат част от нашия речник, който обяснява понятието национална сигурност. Приемственост и предвидимост. И българските граждани, най-вече българските граждани, и нашите приятели от НАТО и Европейския съюз, и тези, с които не сме в блестящи отношения, трябва да знаят, че онова, което е прието като фундамент, като крайъгълен камък на българска национална сигурност, не може да се сменя със смяната на всяко правителство. Не можеш да очакваш следващото правителство да има категорична, генерална, кардинална промяна по отношение на важни неща за българска национална сигурност. Затова става въпрос за приемственост. И затова става въпрос за предвидимост. И българските граждани, и нашите приятели навън трябва да знаят какво ще се случи. И следващите 5, следващите 10, следващите 20 години. Какво ще бъде нашето отношение към приемането на Република Македония в Европейския съюз? Няма как ние, българите тук и гражданите на Македония, да очакваме, че при следваща смяна на правителство, че се промени моделът по отношение на Република Македония и ние или те ще нагласяваме своето поведение по отношение на приоритетите на новото българско правителство. Когато става въпрос за концепция за национална сигурност, е много важна тезата за устойчив държавен апарат. Непрекъснатата смяна на хора, които отговарят, работят на полето на държавната сигурност, се отразява нездравословно върху схващането за държавна, за национална сигурност изобщо. И аз мисля, че чак след тези три важни условия идва дебата, който, дано да не греша, ще бъде може би сред най-важните тук, дебата за законите, дебата за бюджета и дебата, разбира се, за институции като Българската академия на науките, която със сигурност не само, че не трябва да монополизира този дебат, но трябва да даде своя принос за окуражаване и на други държавни институции и граждански организации да работят непрекъснато по този дебат. Законите са важни. От 90-та година нямаме закон за някои наши национални служби. На мен като юрист най-малко ми отива да кажа това, но се изкушавам да го кажа. По-важно от законите е духът на законност, който трябва да обладае българско общество като цяло. Само добрите закони и само доброто прилагане на закони, повярвайте ми, не водят до кой знае какъв просперитет. Ние трябва да се върнем малко назад, ако съм скучен, защото ще засегна една от моите любими теми, която изглежда по-скоро пасторска, отколкото политическа, но трябва да се върнем към фундамента. Трябва да се върнем към фундамента, което означава връщане към старите порядки на училище, защото едно е да имаш добро образование и световни шампиони в Олимпиадата по химия, друго е да имаш училище, където отношенията между учител и ученик са отношение на възпитание, не само на образование. Възпитание в основните български ценности и порядки, включително възпитание в патриотизъм. И тогава няма да имаме нужда да обясняваме защо ни трябва точно тази или онази концепция за национална сигурност. Да се върнем, разбира се, към вярата, защото последните 23 години ние наистина водихме един изключително сложен, на места ожесточен дебат за църквата. Но не намерихме време да говорим за вярата. Църквата като институцията, българска православна църква, е изключително важна за нашия живот и исторически и днес, разбира се. Но вярата, онзи съкровен контакт между човека и Бога, е нещото, което според мен ще оздрави в много голяма степен българското общество. Благодаря ви много за вниманието. Уважаеми господин академик, желая успех на конференцията.
Уважаеми госпожи и господа, конференцията, както знаете, ще протече в два дни. Днес ние ще се съсредоточим върху общите въпроси на сигурността, анализа на учени от БАН и от други български висши учебни заведения. Утре ще имаме възможността да чуем анализа на председателя на ДАНС. Ще имам възможността да чуем представители на Министерство на отбраната, които и днес тук присъстват, на Българската армия, представители на Министерство на вътрешните работи, представители на Столична община, така че ще дискутираме много широк кръг въпроси. А сега искам да поканя доктор Желю Желев, президент на Република България, за неговото изказване. Заповядайте.
Уважаеми академик Воденичаров, уважаеми президент Плевнелев, уважаеми президент Стоянов, господин генерал, ваше превъзпрещенство, дами и господа, преди да говорим за конкретните и специфични проблеми на националната сигурност, ние дължим и трябва да изкажем своята голяма благодарност към инициаторите, организаторите и реализаторите на тази важна, толкова важна, бих казал, болезнено важна конференция. Така, както е планирана, тя да атакува от различни гледни точки, от различни позиции и с различни средства проблемите, ще ми се да вярвам, че тя ще бъде една не само успешна, но и много плодотворна конференция. Най-болезнените проблеми, за които споменах, според мен, това е битовата несигурност. Това, че всеки ден, ако не всеки ден, почти през ден в нашата преса се обявява убиването на в провинцията, обикновено в селата става това най-често, пенсионерка или някакъв старец, който младите хора, на които сина, дъщерята, тяхното семейство са в града по силата на вече станалата урбанизация. Не може да убеждаваме хората, че има национална сигурност за тези хора, които не могат да разчитат за сигурността на своя живот. Това е много важно нещо. Освен това, за каква сигурност може да става, когато дума, когато, примерно, по Гроздобер ушите пазят лозята на хората, тъй като те са вече частни собственици, всеки се гледа естествено лозята. Обаче, когато дойде времето, или кмета, или някой друг решава да не се пазят. Няма смисъл и така нататък. А може и някои от хората, които имат много пари, да са му дали пари, за да не назначи там съответната охрана. Това трябва да бъде задължително на равнището на централната власт. Нарежда се отгоре, че докато трае Гроздобера или пък някаква друга селскостопанска акция, трябва да се охранява собствеността и труда на хората, които те са хвърлили. Мога да приведа и други такива примери за масовата престъпност, но неща да утежнявам, тъй като още два дни има конференцията да работи върху тези проблеми. Искам да засегна един въпрос, който на пръв поглед е много абстрактен и едва ли не, той няма връзка с тая конференция. Става дума за демокрацията. Светът се движи към демокрация, така или иначе. Много противоречиво, много спорадично по някой път. Ето с рухването на фашизма се родиха 6 демократични държави в Европа. Федерална република Германия, Италия, Испания, Португалия. И в Азия, да кажем, това е Япония, макар тя да не е била никога класическа фашистска държава. Но в фашистската ос тя играеше ключова роля. Днес тя е една образцова демократична държава. С рухването на комунизма в края на 20-ти век, едновременното рухване на комунизма в Европа, се родиха над 15 демократични държави. България, Румъния, Унгария, Чехия и Словакия, Полша. Трите балтийски републики, които бяха в съветски пределите на Съветския съюз. Литва, Латвия и Естония са днес едни образцови демократични държави. Също така Украина, Беларус малко под въпрос, тъй като Лукашенко, тя възникна като демократична държава, която излязла от комунизма. И нейният първи президент беше Шушкевич, асистент, ядрен физик и асистент на Сахаров на времето. Но Лукашенко го развали тези неща. Както дадете, така и иначе ще се променят. Балканските, да е Балканския регион да вземем. С рухването на Югославската федерация, която макар да бе, Югославия да беше най-либералната комунистическа държава, но все пак беше комунистическа и там също имаше терор, също имаше период на избиване на много хора по концлагерите, се родиха Словения, Хърватска, Македония, Сърбия, Черна гора. Това са днес демократични държави, в различна степен, разбира се. Важното е, тяхната политическа инфраструктура е демократична. Това е гаранцията. Да не споменавам петте, да не изброявам петте азиатски, съветски, бивши съветски републики. Те са също демократични държави, пак с известна условност за реалната демокрация, но тяхните институции, тяхната политическа и институционална инфраструктура е демократична, това не може да се оспори. Аз много се надявах, че и арабският свят ще успее по мирен и демократичен начин да изтласка авторитарните диктатури, където вече там работеха. Но очевидно исляма се оказа прекалено силен в тези страни и това блокира тези нежни революции, които те искаха да правят и имаха от чисто икономическа гледна точка по-големи възможности, отколкото посткомунистическите държави. Те нямаха национализация, удържавяване на собствеността и прочее, и прочее. Те си имаха пазарната икономика, за тях и икономическо преминаване към демократичния свят не щеше да бъде необходимо. Казвам тези неща, защото смятам, че ние, освен директно своята национална сигурност, както всяка държава трябва да пази, да развива, трябва да се борим и за разширяване на териториите на демокрацията на нашата планета. Виждате двете, рухването на двата типа тоталитарни режими, 20 държави се оказаха вече демократични от десетилетия наред. При арабите това не стана, за голямо съжаление, но трябва ние да се стремим да разширяваме териториите на демокрацията на нашата планета. Защото когато живеем в един демократичен свят, в демократични държави, сред демократични държави, вие имате гаранцията също и за външната сигурност на своята национална сигурност. Това също е много важно, никак не е без значение. Вас не могат да ви нападнат внезапно, защото демократичните държави са прозрачни държави. Там не може да се изработи такава военна машина, да се изработят такива планове, които да нападнат съседи, да организират по-голяма регионална или световна война. Тези неща не са възможни. Затова този въпрос, колкото и да изглежда на пръв поглед абстрактен, далеч от темата, това никак не е така. Благодаря ви за вниманието.
Уважаеми госпожи и господа, преди да дам 15-минутна почивка, ще ви помоля да се присъедините към мен и още веднъж да благодарим на нашите президенти, на академик Воденичаров за откриване на конференцията. Благодарим.
Вие слушахте запис от откриването на конференцията «Националната сигурност. Актуални въпроси, подходи, решения», което се проведе на 21 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.